Kiel februaran contribuon alla nuniara centiarigio de la Esperanto Radiofonio, ni proponas archivan interparolon kun Katalin Fetes Tosegi, la lasta redaktorino de la Esperanto elsendoj de Radio Aŭstria Internacia. Antaŭnia mikrofono gastas nia radia kolegino Katinjo Fetes Tosagi, kaj estas bela okazo iom paroli pri viaj spertoj, ĉar unue vi fakte estas nova figuro, malgraŭ tio ke via voĉo jam de kelka tempo ja aŭdiĝas el Vieno, kaj ankaŭ vi konkeris la propran publikon. Kion vi trovis la plej malfacila, kion vi trovis plej interesa por vi en ĉi tiu ĵurnalista laboro?
No, verdire plej malfacila mi trovas ĉiam la decidon, ke kiel mi kaptu la intereson de la publiko, kio estus la plej alloga temo. Kai mi verŝajne ĉiam provas por la gusto de junaj kaj maljunaj enigi ion en mia programo, samtempe estas iom pri por la junuloj kaj samtempe iom pri por la mezaĝuloj kaj foje eĉ iom pri la infanoj kaj por la gepatroj memkompreneble samtempe kaj por la geavoj eĉ ni devas ali. Flanke estas tre interesa ke la geaŭskultantaro kiel reagas, ĉar tio tre ofte influas nian laboron. Ofte venas reagoj alilingve, germane, france kaj angle, kaj tio kelkfoje tre oportunas en nia agado, ĉar la aliparolantoj povas ja ekkoni kion opinias niaj geaŭskultantoj pri nia programo.
Ĉu tiu tempo pri kiu vi disponas en la vienaj elsendoj estas sufiĉa?
Nuntempe mi pensas ke jes, ĉar mi diras el la flanko de la laboro kaj ŝajnas al mi ke mi ne plu povus labori, sed se mi aspektas tion el flanko de Esperanto agado, tio estas ege malmulta. Kaj mi volonte farus eĉ tri diversajn elsendojn, do bedaŭrinde estas la afero de monmanko, kaj tio estas grava.
Vi diris pri la kontakto, do pri tio ke la aŭskultantoj, kiuj kontaktas la redakcion, influas ankaŭ la programon, tiel okazas en ĉiuj radiostacioj. Ĝuste la aŭskultantoj multfoje diktas iun temon aŭ difinas aŭ inklinas nin al iuj temoj. Kiaj estas la reagoj? Ĉu viaj kontaktoj kontentigas vin?
Ja, min kontentigas, certe mi tre ĝojas, se oni skribas iom kritike, kelkfoje iom pli akre kritike, sed tamen tio ne gravas, ĉar tiuj mi certe multan povas lerni kaj miaj kolegoj same, mi esperas. Kaj ni certe tre ĝojas, se oni por io sendo dankas aŭ petas la materialon. Eĉ pro tio, ĉar tre ofta estas la peto, ke ni sendu la disaŭdigitan materialon, ni al redakcio ja eltrovis la eblecon prese tion fari, kaj tio estas la kaŭzo, ke perloj aperas. Entute.
Giusto, pri tio mi volus vin demandi. Perloj de vienaj Esperanto elsendoj, ĉu en tiuj ĉi perloj troviĝos ankaŭ iuj eroj, kiuj ja troviĝas en via arkivo?
Ja, en tiuj ĉi perloj troviĝas pleje tiuj jam arkivitaj materialoj, sed skribitforme. Kaj tiuj ĉi perloj eble iam mi esperas, ke iĝos ne nur perloj de aŭstra elsendo. Ni esperas tion.
ni havas jam tiun belan kontakton, tiun belan sperton, ke ni havas kun la gauskultantoj kontakton korespondan, kelkfoje faxan, kelkfoje telefonan. Sed estas io enorme bela renkontiĝi vid al vide kun la aŭskultanto. Kiel vi taksas tiujn kontaktojn? Kiel vi taksas viajn kontaktojn en Vieno? Ĉu multaj aŭskultantoj, gaŭskultantoj vizitas vin?
Mi tre ĝojas ĉiam, kiam iu venas kaj anoncas, ke volas renkonti nin kaj mi kaptas ĉiam la okazon. Por interview au almenau por kafumado, ĉar la vienan kafon oni tre ŝatas. Ni ne parolu pri la viena kuko aldone, sed ne estas tiom ofta, kiom mi bezonus. Mi tre ĝojus ĉiuj esperantistoj, kiuj aŭskultas nin almenau unu foje jare venus kaj renkontus nin.
Do, jen la invito al la vienaj Esperanto-elsendoj. Kia maniere viaj elsendoj kaj via programo estas taksata de viaj superuloj de la direkcio, de tiuj kiuj enprogramigas kaj pagas vian laboron ĵurnalistan?
Vidu, estas interesa. Ili estas bonvolaj. Sed samtempe iom pli zorgemaj, ĉar pensas, ke nu vere tiu necesas, ĉu ni vere elspezu, ni ja mem havas financajn problemojn, kaj nun mi kaptas la okazon diri, ke Radio Internacia estis la sola en Orofo, kiu havas la saman buĝeton kiel pasintjare kaj ne la reduktitan kiel la aliaj.
Do, tio signifas, ke antaŭ vi estas prosperaj tagoj. Mi deziras al vi plurajn sukcesojn, kaj ankaŭ mi dezirus havi pli oftajn kontaktojn kun vi.
Mi ankaŭ kun vi, kaj mi esperas, ke kun ĉiuj radiostacioj ni povas kontakton farigi en la estonteco, kaj mi tre dankas por la intervjuo.
Do, koran dankon. Mi kredas, ke tiu renkontiĝo en Prago certe al tio servis. Kai ke tiuj kontaktoj estas pli intimaj.